Studion on saapunut hymyilevä tamperelainen Sami Asp. Sami, sun ääni on tuttu Radio Dayn kanavalta, mutta tänä vuonna sulla ilmestyi myöskin esikoislevy Rikkoa ja rakasta. Mites jännä paikka tuo oli?
No kiitos kysymästä. Kuule, kyllähän se oli jännä paikka. Tähän nyt tietenkin liittyy paljon tarinoita ja niin kuin tähänkin semmoinen vanha tyhmä päätös. Ja oli 20 vuoden prosessi sitten päästä siihen pisteeseen, että uskalti tehdä oman levyn. Mutta tuohon alkuspiikkiin vielä vedoten, niin mä ajattelen näin oma identiteettini, että mä oon Tampereella asuva viitasaarelainen.
Aha. Joo, eli Ilves Tapparaa -kysymystä ei tarvitse sulle heittää.
Joo,
sitten.
Mä en pysty. Vaimo kannattaa Ilvestä ja appivanhemmat Tapparaa, niin mun on pakko olla vaan hiljaa.
No mistä tämä musiikin tekeminen lähti?
Musiikin tekeminen on varmaan tullut jo kotona ihan äidin maidosta ja meillä on ollut paljon musiikkia kotona. Meillä on velipojat on soittanut ja isä on soittanut ja äiti on laulanut ja aina kun äiti on siivonut, se on kuullut Mattia ja Teppoa ja kaikkea tollaista. Että kyllä se jostain sieltä, siis tosi sieltä jo lähtee, että on ollut sitten jossain vaiheessa ehkä semmoinen niin kuin ilosta käsi on ollut kiva tehdä jotain biisirenkutuksia tai jotakin sellaisia niin kuin melodioita ja soitella ukulelea ja mandoliinia ja viulua ja näin poispäin. Että kyllä se varmaan ihan siitä aika tosi pienestä lähtee. Mm.
Niin, ukulele, viulu, mitä muita instrumentteja teidän kotona soi?
No varmaan noita, viulu oli varmaan se vahvin. Isä soitti viulua, se oli itse oppinut, itse tehnyt ensimmäisen viulunsa ja näin poispäin. Ja mä kuulin, mä en tiedä pitääkö tämä paikkansa, isäni ei koskaan tästä puhunut elinaikanaan, mutta mä kuulin jutun, että häntä oltiin tultu hakemaan Helsingistä viulua opiskelemaan Helsinkiin. Ja hänen vanhemmat oli häätänyt nämä hakijat heidän kotoansa ja sanonut, että täällä talossa tehdään töitä. Ja mä jotenkin ajattelin niin, että ymmärsin jossain vaiheessa, että isäni kovasti mulle halusi mahdollisuuksia sen viulunsoiton opiskeluun, vaikka mä välttämättä ollut sitä nyt niin äärimmäisen kiinnostunutkaan, mutta että sitä viulua tuli soitettua. Meillä oli sitten, isä soitti myös mandoliinia, sitäkin tuli rimputeltua. Mä sain sitten ukulele jossain vaiheessa pienenä. No jossain vaiheessa tuli koskettimet ja kitara ja näin poispäin, mutta et ehkä se viulu oli se vahvin lapsuuden soitin ja ukulele.
No sun käsiin päätyi sitten lopulta kuitenkin laulaja, mikrofoni ja kitara. Miksi nämä?
Joo, siinä tapahtui niin, että viulun kanssa mä en päässyt koskaan jotenkin sillä lailla niin sinuiksi, että mulle tuli opettaja, mulla vaihtui koko ajan viulusoto-opettajat. Ja sieltä tuli joku opettaja tuli ja söi ompua ja pisti mulle nuoti eteen, että tuossa on tuollainen oravalaulu, vedäpä siitä. Ja jotenkin mä en vaan niin päässyt siihen sisälle. Ihan lopussa mä sain ensimmäistä kertaa, kun mä olin semmoisessa kamarimusiikkiorkesterissa, niin mä sain semmoisen Bachin kaksoisviulukonsertti. Niin kuin konserttitallenteen. Ja mä kuulin, että vau, wow, ai tollei se menee. Ja mä näin sitten videolta, kun siellä porukka soitti livenä sitä. Ja mulla oli ensimmäistä kertaa joku tavallaan, niin kuin, miten mä osaisin sanoa, ikään kuin esikuva. Ai noin sitä viulua voisi käyttää. Siihen asti, kun sitä oli kotona saunassa vinguttanut ja se oli niin hirveän kuulosta varsinkin alkuun, niin mulla ei niinku avautunut se juttu. Mutta sitä ennen oli ehtinyt tapahtua jo se, että MTV tuli Suomeen ja kun mä näin siellä sankarikitaristi, jolla oli metrinen tukka ja nahkahousut ja ne veti valtavia hienoja sooloja, niin mä olin täysin myyty. Mä olin aivan myyty. Ja mä ajattelin, että tossa on se mun juttu. Siitähän se sitten vaihtui siihen kitaraan ja se viulu sitten jäi. Se on sillä harmi, että se on mulle edelleen hyvin rakas soitin ja mun viuluni löytyi toistakymmentä vuoden etsinnän jälkeen nyt yhden naulakon päältä Keski-Suomesta, että mä sain mun kaksi viulua takaisin tosi huonossa kunnossa, mutta silleen kävi nyt sen kitaran kanssa. Tietysti laulaminen on ollut sellainen, että se on ollut aina meillä läsnä, että molemmat velipojat on laulanut ja äiti on laulanut ja pienenä kuulin Olavi Virtaa ja Henri Tiiltä ja kaikenlaisia laulajia ja kyllä se jostain sieltä kaukaa sitten se laulaminenkin on niin kuin jäänyt veriin, että on tullut aina jolloteltua suihkussa ja muutenkin.
No Sami Asp, jossain vaiheessa sä pakkasit reppus ja menit Hollywoodin kitarakouluun. Kerropa tästä.
Joo, mulla oli vähän yläasteella semmoinen ongelma, että mua ei oikein kiinnostunut enää opiskelu, kun oli niin kiva soittaa kitaraa ja mä en ole keretä sinne kouluunkaan millään. Mä aloitin musiikkilukion Kuopiossa, mutta siellä oli semmoinen probleema, että soito-opetusta oli supistettu niin kuin 15 minuuttia viikossa. Ja se ei mulle riittänyt. Ja mä hommasin sitten itselleni opettaja Jyväskylästä. Ja hän oli käynyt tuolla Hollywoodissa kitarakoulussa kesäkurssilla. Ja hän sanoi, että Sami, että sinne me lähdetään. Me lähdetään yhdessä opiskelemaan sinne. Mä olin täysin myyty. Ja sitten sitä vuotta siinä kului ja alkoi tulemaan se hakuaika sinne kouluun. Mä ensinnäkin tajusin, että ei mulla ole mitään mahdollisuuksia sinne päästä, kun sinne vaaditaan kauheasti rahaa, se maksaa paljon. Mutta mä rupesin sitten pistää kättä ristiin, että jos taivaan isänsä päästät mut tänne kouluun, niin mä mielellään lähtisin. Ja tein paljon töitä, tein keikkoja, säästin rahaa ja sitten kun se hakuaika tuli sinne, opettaja sanoikin, että eihän lähekään. Tänellä pyörii studiofirma Jyväskylässä niin hyvin, että eihän pysty lähtemään. No mä ajattelin, että ensin oli vähän sokissa ja sitten mä ajattelin, että mä lähden sitten vaikka itsekseen. Mä olin aika nuori, 18-vuotias keltanokka, mä tajunnut oikein mistään mitään, enkä vieläkään tajua, mutta mä ajattelin, että mä lähden sinne. Mulla taisi lähteä ne hakupaperitkin pikkusen myöhässä, mutta äärimmäisen nopeasti tuli vastaus sieltä, että herra Aspe, tervetuloa koulumme oppilaaksi. Ja mä olin aivan ihmeessä, niin mä en tiennyt edes missä se on. Mä luulin ensin, että se on jossain New Yorkin kupeessa, mutta sitten tajusin, että Hollywood on siellä Los Angelesissa. Ja sitten mä tulin lähettyä sinne ja olihan se nyt aikamoinen kulttuurisokki ja kokemus.
Mm. No se on varmaan hyvin monen unelma vieläkin päästä Hollywoodin tavalla tai toisella, niin millainen kokemus Sami se sitten oli?
No paikka itsessä oli ihan hirveä, aivan kamala. Kaikki niin kuin romuttu semmoiset niin kuin juhlakuvat ja elokuvakuvat niin kuin Hollywoodista, että se oli niin kuin paikkana tosi kamala. Pimeän tultua siihen aikaan, tämä oli siis vuotta 97, niin ei ollut varaa liikkua yksin. Et meillä oli käynyt parille kouluoppilaalle todella pahasti, niin kuin sillä pahimmalla mahdollisella tavalla. Ja
tarkoitatko, että rikollisuus oli pesiytynyt myös sinne Hollywoodiin?
Kyllä. Siellä oli tosi paljon huumeita ja muuta. Mä pari kertaa yöllä jouduin kävelemään kotiin, mutta mä tein sillä, että mä kastelin molemmilla kerralla naamani ja näyttelin hullua, joka nyt multa helposti onnistuu, mutta se oli ainoa tapa päästä ehinnaihin kotiin, että siellä oli kaikenlaista. Meillä oli kaksi jengiä, jotka meidän kadulla tappeli ja joka viikko tuli siis murhia ja se oli aikamoista. Ulkopuolisena oli sillä lailla turvallinen päiväsaikaa, että voi vaikka moikkailla niitä jengiläisiä, ei ollut mitään, mutta keskenään heillä oli kyllä todella rajut välit. Mutta meillä oli sillä lailla, että koulu vei taksilla kotiin joka päivä niin kuin pimeän tultua. Että ne ei halunnut enää ottaa riskejä, kun muutamalle oppilaalle oli käynyt huonosti.
No se on aika hurjaa.
Joo, kyllä. Mutta koulu ja muu oli niin kuin mahtava, aivan järkyttävä hieno koulu ja kaikenlaisia maailman huippuja vieraili viikoittain koululla ja ne esiintyi ja niitä sai kysellä kysymyksiä ja siellä oli niin kuin Madonnasta Metallicaan kaikkea siltä väliltä.
Mm. No Sami Asp, tämä sun levy on selkeästi hengellinen, rikkoa ja rakastaa. Miten sä lähit tälle polulle sitten?
No siihen on kanssa aika pitkä tarina. Mä muistan ihan pienestä olleni taivaan isän kanssa hyvissä väleissä ja valtavaa niin kuin luottamusta taivaan isään. Ja muistan semmoisen riitatilanteenkin, kun kotona oli tosi, tosi paha riita ja mä en tiennyt oikein mistä saisi turvaa, mutta mä ajattelin, että Raamatusta sitä saa. Ja mä rupesin lukemaan sitä perheraamattua osaamatta lukea sitä. Mä olin sen ikäinen, että mä osannut lukea vielä, mutta mä silti koin, että mä haluan lukea Raamattua. Ja mä sitten ikään kuin luin sitä, vaikka osannutkaan. Ja muistan, että meidän kotiin tuli sellainen ihmeellinen rauha. Ja se riita loppui siihen. Ja mulle tuli turvallinen olo. Ja mä muistan, että tämmöinen suhde mulla oli Jumala joskus pienenä. Joskus varhaisteiniässä mä jouduin tai siirryin tai menin tai tyhmyyksissä. Niin lähdin tämmöiseen okkultismin maailmaan. Ja sitten sieltä jossain vaiheessa sain Jumala armosta palata hänen hoteihinsa.
No niin. Varhaisteini-iässä sä olit kaukana jotenkin näistä hengellisistä kuvioista, tai ainakin oot astunut semmoiseen okkultistiseen maailmaan.
Joo.
Mitä silloin tapahtui?
Mä luulen, että siinä on ollut kyse siitä, että jostain syystä silloin, kun eniten sitä olisin tarvinnut, mun seurakuntayhteys on katkennut. Ja mä en tiedä, mistä se tarkalleen johtuu, onko se oma vai vanhempien, tai ehkä en rupea syyttele, kenen vika se on ollut, mutta silloin kun on olisi tarvinnut ehkä, kun alkanut tulla isompia ja syvempiä elämänkysymyksiä, miten tämä homma toimii ja kuka on Jumala ja näin poispäin, niin silloin mun seurakuntayhteys on ollut poikki. Ja sitten roolipeliryhmän kautta tutustuin tämmöiseen vanhempaan okkultistiin. Ja puhuttiin yliluonnollisista asioista ja kaikista sen suuntaisista jutuista ja ne kiinnosti äärimmäisen paljon. Ja sitten niitä vastauksia niin isoihin kysymyksiin lähti etsimään niin kuin vääristä paikoista. Ja sitä kautta se lähti. Sitten me löydettiin vielä semmoinen vanhempi kaveri, joka oli jo pitkään ollut näiden asioiden kanssa tekemisissä. Meille syntyi vahva semmoinen kolmen kopla tuonne Viitasaarelle Keski-Suomeen ja sitä kautta päädyin sitten tommoseen maailmaan.
Mitä kaikkia siellä oli? Oliko siellä mustaa raamattua tai mihin sä niin kuin konkreettisesti lähit mukaan?
No meillä oli paljon siinä kaikkea erilaista. Se oli semmoinen sekamelska niin kuin kaikkea. Me perustettiin semmoinen seura, mitä saatiin kaupungin tiloissa pyörittää. Ja meillä oli niin kuin sulassa sovussa oli niin kuin samanismi, saatananpalvonta, New Age, satanismi. Kaiken maailman niin kuin vanhan kanssa vihtahousu, loitsut sun muut niin kuin samassa niin kuin paketissa. Ja siihen liittyi niin kuin monenlaista toimintaa. Silloinen Suomen natsipuolueen puheenjohtaja Pekka Siitoin välitti tuolta muistaakseni Naantalista käsi meille kirjallisuutta, jota me taas sitten jaettiin eteenpäin sitten taas paikkakuntalaisille. Ja tehtiin tämmöistä paholaisen nuorisotyötä ja toki myös aikuistenkin kanssa oltiin tekemisissä, mutta siihen liittyi istuntoja ja ennustamista ja monenlaista tämmöistä itsensä kehittämistä ja päivittäisiä loitsuja ja rituaaleja ja noin poispäin. Mutta meillä oli tosiaan niin kuin iso kattaus sitä puolta, että se tuntui, että nämä kaikki niin kuin toimi käsi kädessä, jos nyt puhutaan tämän puolen asiat.
No Sami Asp, se lienee alussa ollut nuorta miestä kiinnostavaa, mutta missä vaiheessa havahduit, että nyt on niin kuin tosi paha juttu?
Kyllähän siinä niin kuin se imi niin vahvasti mukanaan, että mä en niin kuin missään vaiheessa tai ainakaan pitkään aikaan kyseenalaistanut mitään siihen liittyen. Et mä huomasin enemmäkseen vasta jälkeenpäin, että kaikki on muuttunut. Ihan kaikki. Mun ystäväpiiri on muuttunut, suhde vanhempi on muuttunut, hyvä paha käsitys on muuttunut, kaikki se mitä mä teen, viina tuli vahvasti mukaan kuvioihin ja kaikki tämmöinen näin, niin mä huomasin, että mun elämä on totaalisesti muuttunut. Mä en tiedä tarkalleen. Mä luulen, että siinä jossain vaiheessa meillä oli nuorten rukousraamattupiiri, jotka alkoi rukoilemaan meidän puolesta. He kävi meitä moikkaamassa siellä meidän tiloissa joskus ja mä haukuin heidät niin kuin pataluhaaksi ja oli tosi, tosi vahvaa vääntöä siinä sitten heidän kanssaan. Ja alkoi rukoilemaan meidän puolesta. Mä luulen, että sillä oli iso vaikutus, koska joskus jonain päivänä tuli semmoinen tilanne, että kun oli rupeamassa tekemään tämmöistä päivittäistä rituaalia, niin tuli ikään kuin tämmöinen ääni päähän, että Sami, onko tämä totta, onko tämä oikein, mitä sä oot tekemässä? Ja se oli ensimmäinen kerta koko siinä aikana, kun mä rupesin miettimään, että voiko tässä olla jotain väärää. Ja mä yritin äkkiä saada se äänen pois päästä, mutta se alkoi palaamaan päivittäin, joka johti sitten semmoiseen kriisiin, että mä enää tiennyt jossain vaiheessa, että mikä nyt on totta ja mikä on oikein ja väärin. Ja se taas johti semmoiseen tosi vahvaan itsetuhoisuuteen.
No mitä muut on kertonut, niin kun lähtee tutustumaan näihin ja menee syvälle näihin okkultistisiin asioihin, niin siellä rupeaa tapahtumaan outoja asioita ja voi tulla painajaisia tai ihan jotain semmoisia outoja näkyjä tai tämmöisiä. Oliko Sami mitään tällaista sun elämässä?
Kyllä niitä oli. Kyllä niiden asioiden kanssa, kun oltiin tosissaan tekemisissä, niin myös niitä, jotka ei ollut, jotka ei uskonut mihinkään, niin nekin joutui kokemaan niitä asioita ihan ihmisten kotona tai muualla. Ja kyllä se johti joidenkin ihmisten kohdalla siihen, että joitain lähti niin sanotusti lataamolle ja kyllä se niin kuin aiheutti paljon pahaa. Ja vaikka mä niin kuin yritin olla näissä asioissa ikään kuin hyvän puolella, tämmöisen valkoisen magian tai jopa Jeesuksen puolella, niin kaikki mitä mä tein kääntyi tosi pahaksi. Että mä huomasin, että vaikka mä koitan tehdä hyvää, ne kääntyy pahaksi.
Eli puurot ja vellet meni pahasti sekaisin.
Kyllä, todella.
No Sami, mikä oli jotenkin itselle semmoinen niin kuin pelottavin hetki? Haluatko kertoa jonkun tällaisen?
No, joo, oli siellä semmoisia paikkoja. En ehkä yksityiskohtaisemmin niistä sano, mutta semmoisia kohtia, että olin kauhuissani. En ole ikinä elässäni kokenut semmoisia pelkotiloja ja tilanteita, mitä niiden asioiden tiimoihin sotkuessani sitten tein. Ja sitten ehkä myös se, että nähdä se, mitä se aiheutti myös muille ihmisille. Niin tajus, että ei, tämä on todella kamalaa ja huomaa, että se vaikuttaa konkreettisesti ihmisten elämään tosi, tosi rajulla tasolla, niin, niin tota, kyllä ne oli semmoisia, mitkä pisti miettimään ja pelkäämään, että tota, ei tällaista.
Mm. No Sami, sä olit nuori teini silloin, 13 vuotta, kun lähdit mukaan näihin, niin eikö vanhemmat tai opettajat havahtuneet ja tulleet keskustelemaan sun kanssa?
Kyllä tommosia asioita on helppo pimittää, tosi helppo. Mä huomaan, että meilläkin vanhemmat oli kovia työntekijöitä ja tota, aika paljon meillä on semmoista itsenäisyyttä lapsilla. Ja samoin niin kuin juomisen suhteen, aina ollut semmoinen suhteellisen niin kuin skarppi ja joviaali ihminen, että mä pystyn niin kuin tsemppaamaan ja peittelemään. Ja siinä tulee niin kuin yllättävää hyväksi, kun sitä rupeaa tekemään. Ja kyllä paljon asioita, varmaan jotain oli semmoista, mistä vanhempien kanssa vähän keskusteltiin ja näistä menoista sun muista, mutta esimerkiksi näitä tota, toimintoja, juomisia ja kaikkea muuta pystyi yllättävän hyvin peittelemään. Kyllähän se varmasti näkyy ulospäin ihmisille, niin kuin eri näissä, ihan niin kuin vaikka ulkonäön muuttumisessa tai jossain tämmössäkin, vaikkei nyt ehkä pitäisi ensimmäisenä lähteä kakkua siitä pinnalta arvioimaankaan, mutta yllättävän paljon pystyy tekemään asioita, semmoisia varsinkin ton tyyppisiä asioita sillä, että se ei suuntaudu ulospäin ihmisille niin, että ne pystyy pimittämään ja pitämään sisällään.
No Sami Asp, mikä sut sitten havahdutti ja lähit tietoisesti tekemään pesäeroa näihin asioihin?
Mulle tuli se valtava itsetuhoisuus sen kriisin kautta, että mä en tiennyt enää mihin uskoa. Mä tajusin sen, että mulla on ollut erilaiset elämäarvot ennen niitä okultistisia asioita. Ja sen jälkeen taas ihan toisenlaiset, kaikki on kääntynyt päälailleen. Ja mulla oli semmoinen kriisi siitä, että onko mitään tarkoitusta elämällä, onko tässä mitään niin kuin pointtia. Ja se johti valtavaan niin kuin alkoholin käyttöön ja itsetuhoisuuteen. Ja siihen, että mä jätin lopulta sitten jäähyväistikin perheelleni ja onneksi se järve menemiseni päättyi siihen, että sieltä tota, tuli ihminen hakemaan. Ja siinä tuli tämmöisiä tilanteita, pari Pekkaa, sanotaanko näin. Simojoki oli toinen niistä. Exitin konserttiin. Oli rippileirini oman laittanut aika läskeksi, mutta Exitin kitarasoolot jäi mieleen. Ja mä tajusin, että ne on tosi hyviä sooloja ja laadukkaita. Ja sen takia päädyin Exitin konserttiin Viitasaaren teatterille. Ja asia mä olin vastaan. Pekka jossain vaiheessa saarnasi ja mua kävi pelottaa. Mitä jos Pekka puhuu totta? Mä muistan vieläkin, että mulle tuli semmoinen mielikuva, että Pekka on rehellinen kuin ruisleipä. Ja mä rupesin miettimään, mitä jos toi Pekan juttu on totta? Sitten tuli toinen juttu. Mä olin kertaalleen ollut jo leirillä isosena, rippileirillä, koska on hyvin sosiaalinen ihminen ja lähdin leiriläisteni kanssa ryyppäämään. Mutta olin toista kertaa isosena ja siinä kohti mulla oli elämässä niin kuin vitsit oli vähissä. Oli niin kuin aivan finaalissa. Ei minkäänlaista syytä eikä halua elää. Mulle sattui toinen Pekka, Hyppösen Pekka, mulle tota, näiden nuorten rukous- ja raamattupiiristä kämppäkaveriksi. Pekka julisti mulle evankeliumia ja mä sanoin, että mun elämäntilanteesta ja Pekka sanoi, että Sami, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Me rukoiltiin siinä, mä pyysin, että Jumala, jos sä pystyt, niin lopeta mun juominen. Ja näin tapahtui. Mä lähdin kahtena viikonloppuna sitä testaamaan Lestijärven partyländiin ja ei tarttenut. Mä olin aivan hämmästystä täynnä. Pystyi olemaan itsensä kanssa ja oli hyvä olla. Oli vaan hyvä olla. Mä ihmettelin sitä ihan järkyttävän paljon. Ei ollut enää semmoista tarvetta vaipua jonnekin pimeyteen ja päästä pois. Sitten mä menin nuorten rukous- ja raamattupiiriin mukaan ja sain ruveta ahmimaan raamattua ja rukoilemaan. Ja se oli mulle ihan valtava iso juttu. Aivan mieletön juttu. Ja sanoisin, että jotenkin tällä tiellä saa olla edelleen.
Tänään on vieraanamme viitasaarelainen laulaja ja muusikko ja myöskin Pekka Simojoen bändistä tuttu Sami Asp. Kasvujesi edessä kappale. Mitenkäs tämä syntyi?
Mä luulen, että on semmoisia asioita, mitä vuosien varrella on jäänyt käsittelemättä. Alkoi tulla semmoinen ajatus tekstistä, missä käsiteltiin koulukiusaamista. Ja mä tajusin siinä samalla, että mä oon vanha koulukiusaaja. Ja mä tajusin, että mä en ole koskaan pyytänyt anteeksi tältä ihmiseltä, jota mä kiusasin. Ja mä luulen, että ehkä tämmöisiä ajatuksia ja prosessointeja alkaa nousea näiden laulujen kautta pintaan. Ja 25 vuotta tilanteen jälkeen selvitin koulukaverin yhteystiedot ja lähdin summassa ajaa. Tein reissun Tampereelta Viitasaarelle ja oli vaikea mennä. Oli äärimmäisen vaikea mennä. Ajoin kaverin pihaa ja hän käveli mua vastaan. Ja ja sain kohdata miehen, joka oli paljon enemmän mies kuin mä oon varmaan koskaan ollutkaan. Ja sain pyytää anteeksi, sain tulla anteeksi annetuksi ja halattiin, vaihdettiin yhteistietoja. Se oli mun elämäni parhaita reissuja.
Viitasaarelainen laulaja, muusikko ja Pekka Simojoenkin bändissä tuttu kitaristi Sami Asp. Sulla oli sitä okkultistista taustaa ja myös viina lähti viemään siellä nuoruudessa, niin
joo.
Kun teit sitten ratkaisun Jumalan puoleen, Jeesuksen puoleen, niin jäikö nuo asiat sitten niin kuin seinään, siis tuo juominen ja tuo okkultismi, vai vieläkö ne kummitteli jollakin tavalla siellä alkutaipaleilla?
Siinä tapahtui siis täydellinen ihme sekä se juomisen että sen okkultismin kanssa sillä lailla, että se juominen posahti siihen, naps. Samoin niitä päivittäisiä loitsuja ja rituaaleja, mitä oli tehnyt, ne lähti tyystin pois. Ne oli molemmat täysin tämmöisiä yliluonnollisia juttuja. Et ne lähti kuin seinä. Et sellaisia, mitä sieltä jäi, oli sitä, että oli monta tilannetta semmoista, missä sieluvihollinen syytti mua petturiksi ja näin poispäin toisten ihmisten kautta. Mulle saattoi ihan vieras ihminen tulla vaikka Helsingin linja-autoasemalla sanomaan, että sä oot pettänyt paholaisen. Ja
tuntematta sinua.
Aivan täysin tuntematon ihminen tuli selittää semmoisia asioita mun elämästä, mitä hän ei voi millään tavalla tietää. Ja tuli ehdottamaan aika hurjia uhrauksia, mitä pitäisi tehdä. Kerran tuli yksi saatananpalvoja mulle kotiin ja tappamaan mua. Ja se oli kanssa vähän semmoinen niin kuin mielenkiintoinen tilanne. Hän oli siinä vähän aikaa ensin paikalla läsnä omana ittenään. Sitten hän menetti itsensä hallinna. Alkoi tulemaan toinen ääni. Mä en ole koskaan ollut niin turvassa kuin siinä tilanteessa. Hän kolme kertaa yritti tehdä mulle jotain. Ja joka kerta hänen kätensä pysähtyi tähän mun pään viereen. Ja mulla oli niin hyvä ja turvallinen olo, aivan kuin olisi ollut äitini kohdussa. Ja viimeisellä kerralla, kun hän yritti sitten mut kuristaa, niin mä halasin tätä ja kiitin Jeesusta siitä kaverista. Ja sitten hän alkoi kirkumaan, juos ulos. Ja hän tuli 15 minuutin päästä takaisin ja sanoi, että hän ei tiedä miksi, mutta jalat toi tänne. Hänellä ei ollut mitään tietoa, mitä siellä on tapahtunut siellä mun asunnolla. Ja käytiin sitä läpi ja hän järkytti todella pahasti. Että siis tämän tyyppisiä on ollut sitten jälkeenpäin jonkun verran, mutta muuten oli ihanaa huomata, miten kahleet katkes aivan niin kuin napsauksessa. Se oli ihmeellistä.
No se on todellista hengellistä sodankäyntiä, tuo voi sanoa.
Kyllä.
Sami, ootko saanut muuten hyödyntää näitä sun omia hurjia nuoruuden kokemuksia?
Mä voisin sanoa näin, että olen, koska mä huomaan sitä nyt, kun on tuossa lukenut vaikka Uutta testamenttia ja lukenut vaikka Paavalin taustaa, mitä hän on tehnyt aikaisemmin ennen hänen uskoon tuloa. Niin mä luulen, että se antaa semmoista taustaa, että mä oon saanut nähdä aikoinaan sitä, miten vihollinen toimii. Mitkä on hänen toimintamallinsa ja mitä kautta ja millä tavalla. Ja mä luulen, että siinä on jotain semmoista, mitä mä saan tänä päivänä hyödyntää omassa työssäni. Mä saan olla jossain puhumassa tai mä saan varoittaa jostain semmoisista asioista, mitä mä oon itse tehnyt tosi tyhmästi. Ja mä luulen, että siinä on sellaista niin kuin pohjaa, mitä voi hyödyntää sitten taas evankeliumityössä. Että on jotain toimintamalleja siitä, että mä oon nähnyt jo silloin 90-luvulla meidän ryhmittymät ympäri maailmaa on rukoillut silloin jo tiettyä aikaa viikosta kristittyjen avioliittojen hajoamisen puolesta. Että on tiettyjä agendoja, mitkä tuntuu tuolla puolella olevan todella vahvoja. Ja ehkä niin kuin pystyy niitä peilailemaan sitten tähän nykytilanteeseen ja tähän työhön. Mitkä on niitä asioita, mistä meidän on tärkeä pitää kiinni. Ja mitkä on niitä asioita, mistä mä toivoisin, että kristityt yhdessä pitäisi ääntä ja seisos yhdessä rintamassa tiettyjen asioiden puolesta, mitkä on tärkeitä.
No Sami Asp, edelleenkin monia nuoriakin varmaan kiinnostaa nämä okkultistiset asiat. Niin minkälaisen neuvon sä antaisit sitten huolestuneille vanhemmille, jos hoksaa, että nyt kaverin ystäväpiiri muuttuu tai jotain outoa tulee käytökseen ja epäilee, että voisi olla jotain tällaista?
Keskustelu on varmaan niitä tärkeimpiä asioita. Olisi olisi aina semmoinen puheyhteys lapsien kanssa, että heidän kanssa voisi selvittää ja puhua asioita. Ja kertoo siitä, että nämä asiat on todellisia. Me eletään Suomessa semmoisessa lintukodossa. Meillä on ollut pitkään täällä kristillistä perinnettä. Meillä on ollut pitkään täällä kristittyjä. Meillä on monta asiaa täällä todella hyvin. Meillä on tosi vähän koskaan on ollut riivattuja ihmisiä tai muuta monista asioista johtuen. Jos me mennään Japaniin, siellä on 130 miljoonaa ihmistä, jotka ei tahdo kävellä pimeällä ulkona, ne pelkää. Valtavien pelkojen esi-isien henkien lepyttelemiseen ja epäjumalamme palvomisen niin kuin tiimoilta elämä eteen ja näin poispäin. Meillä on täällä paljon semmoisia asioita, mitä me ei osata ehkä arvostaa niin paljonkaan kuin pitäisi. Mutta näistä johtuen niin me suhtaudutaan monesti vähän sillain niin kuin ylimalkaisesti tämmöiseen niin kuin hengellisiin tai henkisiin asioihin. Ja
jopa naureskelle.
Niin, kyllä. Mutta ne on ihan todellista. Ja se raamatun maailma, mitä ne kertoo siellä hengellistä sodankäynnistä ja muusta, niin tottahan se on totta. Ja näin poispäin. Että kyllä mä suosittelen ja rohkaisen keskustelemaan lasten kanssa, kertomaan, että ollaan todellisten asioiden kanssa tekemisissä. Ja mä luulen, että se on yksi semmoinen tärkeä asia, että voi käydä avoimesti niistä asioista keskustelua. Sitä kautta.
No Sami Asp, Raamattu sanoo, että Jeesus on ennen kaikkea uskovien vapahtaja. Missäs meitä pitää sitten vapauttaa?
Oi että, kyllä meillä on varmaan paljon semmoista, mistä meitä pitää vapauttaa, mutta ehkä siihen, että hebrealaiskirja niin kuin kehottaa kiinnittää katseensa häneen. Ja huomaa, että kun katselee Jeesusta ja saa olla Jeesuksen seurassa, niin huomaa, että on monta niitä vähäpätöisempää asiaa, mitkä jää siinä hetkessä onneksi vähän sivumpaan. Ja on varmaan paljon semmoista, mikä meitä sitoo ja vaivaa ja näin poispäin, mutta onneksi meillä on Kristus, me saadaan Raamatusta nähdä, millainen Jumala meillä on ja päivä päivältä tutkia ja ihmetellä, että tällainen Herra meillä on, joka rakastaa meitä, hän vakuuttaa joka päivä rakastavansa meitä ja ehkä se vaikuttaa myös siihen, että niitä muita asioita, mistä meitä pitää vapauttaa, niin saa ainakin sillä hetkellä unohtua.
No Sami Asp, en nyt ihan noin helpolla päästä sua. Niin. Onko jotain rukousaiheita, kun katsot tätä Suomen Sion, ja mitä toivoisit tai odottaisit enemmän?
Mulla on vahvasti sydämellä se, mitä tuossa vähän äskenkin jo sanoin. Mä toivoisin, että kristityt vois seisoa yhdessä. Meillä on varaa olla opillisesti jostain asioista eri mieltä. Meillä on täysin varaa siihen, mutta semmoisista isommista raamatun totuuksista meillä ei ole varaa lähteä tinkimään eikä luopumaan. Ja mä ajattelisin näin, että olisi ihanaa yhdessä kristittyinä seisoo sen takana, että raamattu on 100% Jumalan sanaa ja lähteä siitä totuudesta käsin, minkä Jumala on meille antanut ja elää sitä, olla rohkeasti kristittyjä. Olla sitä mieltä silloinkin, kun ei ole hyvä olla sitä mieltä, että Raamattu on Jumalan sana. Että mä huomaan, että silloin kun jotenkin Jumala suo semmoista rakkautta, että voi rakastaa toista ja silti olla sen kanssa eri mieltä, niin se saattaa joskus johtaa ihan yllättävän hyviin tuloksiin. Ei tarvi aina pelätä sitä, että nyt mä loukkaan jos mä oon eri mieltä tuosta asiasta.
Sami Asp, tämä ohjelma päätetään yleensä rukoukseen, niin voisitko ottaa tähän loppuun pienen rukouksen?
Rakas taivaan Isä, kiitos, että saadaan olla tässäkin hetkessä sinun nimessä koolla, tietää, että sinä olet meidän keskellä, niin kuin sä oot sanassa luvannut. Kiitos, että sä kuulet meidän rukoukset, me saadaan jättää elämämme, läheisemme ja kaikki sinulle. Pyydän Isä, että tuu siunaa meidän elämää niin, että me saatais tutkia sinun sanas, rukoilla, käydä seurakunnassa ja käydä ehtoollisella ja olla sinun yhteydessä. Kiitos, että tänäkin päivänä sä oot voittanut pimeyden ja me saadaan jättää kaikki nämä tämmöiset okkultistiset huolet sun muut ihmisiltä siihen, että sä oot kuollut kaikkien puolesta, että kaikki ihmiset pääsis vapauteen. Vapauta meitä kristittyjä, vapauta niitä, jotka on tämmöisten okkultististen asioiden vankina ja rukoillaan heidän ja meidän kaikkien puolesta. Ja kiitos, että tänäkin päivänä sä vakuutat meille, että sä rakastat meitä ja me tiedetään sinun sanastasi, että saa olla joka päivä matkalla kohti sinun kotia. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen. Iso ja lämmin kiitos Viita Saarelainen. Laulaja ja muusikko Sami Asp ja tosiaan esikoislevy Rikko ja rakastaa helmikuussa 2020 tänä vuonna tuli uunista. Onko lisää musiikkia tulossa?
Toivottavasti on. Tämä korona tuli tietenkin semmoiseen aikaan, että just kun sai levyn pihalle, niin keikat loppui siihen. Syksyllä onneksi pari keikkaa on pääsee taas rimputtelemaan noita biisejä. Ja tuossa kesällä kitaraa tapaillessani taisi syntyä vahingossa ensimmäistä kertaa elämässäni joululaulu. Ja mä ajattelin, että jos Jumala suoja on varaa tässä loppuvuonna, niin pyytäisin vielä Nea ja Annika-isä, jotka tuossa levyllä soittaa harmonia ja viulua, että pääsisikö he soittamaan yhden biisin, jos sais äänitetty tämmöisen joululauluja, jos sen saisi vielä vaikka jouluksi ulos.
Se olisi mahtavaa. Sami Asp, korona-aikana toisaalta ihmisillä on aikaa kuunnella radiota ja sitä musiikkia, niin sun äänihän on tuttu tältä kanavalta muutenkin. Kerro lyhyesti.
Ollut äärimmäisen kiva. Oltiin tuolla kesäkiertueella toissa kesänä. Oltiin Karolan Mikan ja Juntusen Mikaelin kanssa. Ja toki siellä oli paljon muitakin hienoja ihmisiä mukana. Ja oli huikeeta kiertää Suomea ja tavata ihmisiä, käydä tekemässä tiekirkkojuttuja, olla turuilla ja toreilla. Oli hienoja kohtaamisia. Muun muassa siellä meillä oli myös semmoinen joulureissu, mikä oli aivan järkyttävän mahtava tuossa viime jouluna. Siellä oli paljon huikeita juttuja. Yksi vahvimmin mieleen jääneitä kokemuksia oli savusauna. Istuimme porukalla savusaunassa, herkistyimme, kyyneleitä virtas välillä naurettiin ja syötiin saunan lauteella edellisenä päivänä savusaunassa paistettua savukinkkua ja huokastiin sinappia päälle. Ja se oli kyllä mieleenpainuva kokemus. Välillä hypättiin avantoon. Mulla on ollut ilo ja kunnia olla tämmöisessä jutussa mukana.
Ja sulla on myös upea mainosaa, niin mitäs heittäisit, kun meillä on tulossa isänpäivän toivekonsertti?
Isänpäivä. Isänpäivä on mahtava päivä. Onnea isät ja taivaan isän siunausta.
Kiitos Sami Aspi, paljon siunausta sulle.
Kiitos siunausta, kiitos tästä.